Ashura do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje. Epopeja e pavdekshme e Ashuras, speciale për ditën e Ashuras, ndoshta mund të thuhet se asnjë revolucion dhe kryengritje në historinë islame nga aspekti kufijve gjeografik dhe zgjatjes kohore të ngjarjes nuk ka qenë më i vogël dhe më i shkurtër se ngjarja e Kerbelas. Mirë po, kjo ngjarje është ngjarja më e madhe, më mahnitse dhe me më ndikim në historinë islamit. Kerbelaja është një vend në Irak. Ndoshta mund të thuhet se asnjë revolucion dhe kryengritje në historinë islame nga aspekti kufijve gjeografik dhe zgjatjes kohore të ngjarjes nuk ka qenë më i vogël dhe më i shkurtër sesa ngjarja e Kerbelas. Në këtë ngjarje e gjithë ushtria e Husejnit alayhiselam përbëhej nga 72 persona dhe u vendos kundër ushtrisë prej 30.000 ushtarësh të armatosur deri në dhëmb. Njëkohësisht, kjo ngjarje është ngjarja më e madhe, më e çuditshme dhe më me ndikim në historinë e Islamit. Në këtë rajon të vogël gjeografik u manifestuan të gjitha bukuritë, madhëritë dhe veprimet e duhura të jetës së njeriu. Atëherë kur dielli nxorri jashtë fytyrën e tij në ditën e Ashuras, ndodhi ngjarja më e madhe e historisë. Në agimin e hershëm, Imam Husejni alayhiselam radhiti ushtrinë e tij. Ai, pas namazit të agimit, ushtrinë e tij, e cila përbëhej nga 32 kalorës dhe 40 këmbësor, e ndau në tre grupe. Grupin e parë vendosi në krahun e djathtë, të dytin e vendosi në krahun e majtë dhe një grup e vendosi në mes. Komandant i grupit të djathtë emëroi Zuhair bin Qain dhe komandantin i grupit të majt i dha urdhër të ishte Habib bin Madhaher, ndërsa vet u vendos në mesin e të dy grupeve të ushtarve. Më pas, Imam Husejni alayhiselam, flamurin e ushtrisë, ia dha Abbas bin Ali, i njohur me emrin Kamer bani Hashim, hëna e fisit bani Hashim. Mbrapa ushtrisë Imam Husejnit ndodheshin tendat e karvanit. Omar bin Saad, gjithashtu, ushtrin kriminele të tij e ndau në disa grupe. Të dy ushtrit u vendosën përballë njëra tjetrës dhe pritnin fillimin e luftës përcaktuese. Husein bin Ali alayhiselam bëri përpjekje të mëdha për të parandaluar vrasjen e muslimanëve dhe shfrytëzoi çdo rrugë të mundshme për të parandaluar luftën në mënyrë që të mos derdhej gjaku i askujt në tokë. Mirë po, armiku arrogant, me numrin e madh të ushtarëve të vet dhe me numrin e vogël të besnikëve të Imam Husejnit alayhiselam, nuk pranonte asnjë rrugë dhe refuzoi të gjitha propozimet që i bëri Imam Husejni alayhiselam. Edhe në ditën e Ashuras, Imam Husejni alayhiselam i dërgoi disa prej besnikëve të tij pranë ushtrisë armikut që të bisedojnë me ta dhe duke shpjeguar të vërtetën, t'i tërhiqnin ata nga lufta dhe kryerja e krimeve. Imam Husejni alayhiselam edhe personalisht disa herë u mundua të këshilloj ushtrinë armikut jo besimtar dhe me anë të ligjëratave i ftoi ata që të ruajnë qetësinë dhe të mos derdhin gjakë. Mirë po, si pas fjalve të Imam Husejnit alayhiselam, kafshatat haram në stomakun e tyre nuk lejonin që ata të kuptojnë të vërtetat dhe mbetën në rrugën e tyre të humbur dhe insistuan vetëm në fillimin e luftës. Omar bin Saad, duke hedhur një shigjet në drejtim të ushtrisë Imam Husejnit alayhiselam në mënyrë zyrtare, filloi luftën në Kerbela duke inkurajuar ushtarët e tij fazinj që të luftojnë kundër Ehlibejtit alayhiselam. Për një kohë të shkurtër, të dy ushtrit u afruan me njëra tjetrën dhe në atë ditë luftuan me mjete luftarake. Në atë betejë ndodhi befasia e historisë dhe u prishën llogaritë e planeve ushtarake, sepse në njërin anë ishte mbrojtja një ushtrie me më pak se 100 persona, që disa prej tyre akoma ishin adoleshent ose persona të moshuar, përballë një ushtrie me mijëra ushtar. Kjo ushtrie vogël, me guxim dhe trimëri të plot, mbrojti dinjitetin e vet, bindjen dhe parimet fetare dhe politike të veta dhe kurrë nuk u nënshtrua nga armiku. Besnikët e Imam Husejnit alayhiselam me të vërtet ishin shembull praktik i këtij ajeti kuranor, i cili thotë: "Shokët e profetit janë të ashpër përballë jo besimtarve dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin." Në Kerbela, zemrat e shokëve besnik të Imam Husejnit alayhiselam ishin të mbushura me dashuri ndaj Zotit dhe me dashuri ndaj Husejnit alayhiselam. Prandaj në ato rrethana të vështira, sinqeriteti, besnikëria dhe qëndresa e tyre ishte e papar në historinë e botës. filozofi gjerman Marbin, gjatë studimeve të tij, pohon këtë çështje dhe në lidhje me Imam Husenin alayhiselam thot: "Në histori, përveç Husenit alayhiselam, nuk ekziston askush i cili me vetë dije dhe me qëllim sakrifikoi jetën e tij për predikimin dhe për hapjen e fesë." Shokët besnik të Imam Husenit alayhiselam me krenari u martirizuan, pasi me trimëri kishin shfarosur shumë armiq. Armiku në fillim mendonte se ushtria e vogël e Imam Husenit alayhiselam do të shkatërohet në çastin e parë të sulmit të gjithanshëm dhe shumë shpejt do të përfundoi dosja e Qerbelas. Mirë po, pas fillimit të luftës me të, e kuptoi se tani u përball me një bjeshkë të lartë të besimit dhe bindjes, prandaj shkatërimi i saj nuk është punë lehtë. Besnikët e Imam Husenit alayhiselam nga mëngjesi vazhduan luftën deri në pasdites e Ashuras, në mbrojtje të kryengritjes së Imam Husenit alayhiselam deri në pikën e fundit të gjakut. Armiku, pasi nuk arriti rezultati nga sulmi i gjithanshëm, gradualisht u përqendrua në betejë individuale dhe në dy luftime. Kjo ishte për arsye se edhe pse ushtria e Omar bin Saad e gjitha ishte përgatitur për të luftuar kundër Imam Husenit alayhiselam, mirë po në mesin e saj kishte shumë njerëz të cilët nuk dëshironin që të luftonin me nipin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe në mënyrë të detyruar ishin vendosur në ushtrinë e Omar bin Saad. Për këtë arsye, ata neglizhonin luftën në sulm të gjithanshëm dhe Omar bin Saad në këtë mënyrë dështojnë në arritjen e qëllimeve të tij djallëzore. Vlen të theksohet se kthimi në luftën individuale dhe në dy luftime ishte një gjë edhe më e përshtatshme për ushtrinë në numër të vogël të Imam Husenit alayhiselam. Kjo ishte për arsye se secili nga besnikët e Imam Husenit alayhiselam kishte mundësi të luftonte me disa ushtar të ushtrisë pa motiv të armikut dhe ta vendosnin armikun në një gjendje pasive. Pikërisht kjo çështje u bë shkak për zgjatjen më shumë të luftimeve. Besnikët e Imam Husenit alayhiselam, me motiv dhe vullnet për të mbrojtur atë të cilën profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur zotëria i të rinjve të parajsës, dhe me besim dhe bindje të qartë merrnin leje nga ai dhe hynin në betejën e luftës dhe pas luftimit me nder dhe dinjitet pinin sherbetin e martirizimit. Në ditën e Ashuras, besnikët e Imam Husenit alayhiselam krijuan skena të pashembullta të dashurisë dhe vetflijimit, secili garonte me njëri tjetrin për të shkuar më parë në betejën e luftës dhe me për ulje kërkonte leje për luftë nga Imam Husejni alayhiselam. Ata e siguronin atë se edhe nëse do të kishin 1000 shpirtra, të gjithë ata do t'i sakrifikonin për Husejnin alayhiselam dhe për qëllimin e tij të shenjtë. Kur njëri prej tyre hynte në betejën e luftës, në fillim me forcën e besimit dhe me rezistencën e tij, e thyente moralin e armikut dhe me trimëri mbronte Imam Husenin alayhiselam. Pastaj, kur Imam Husenin alayhiselam shkonte pranë trupit të tij të plagosur, ai e pyeste: "O Huseni dashur, a je i kënaqur me mua?" Ndërsa Imam Husenin alayhiselam i siguronte të gjithë ata se shokët e tij në besnikëri dhe heroizëm janë të pashoq. Më në fund, veti Imam Husenin alayhiselam shkon në betejën e luftës. Në damarët e tij ekzistojnë gjaku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i Aliut alayhiselam dhe i Fatimes alayha salam. Ai përsëri u lut Zotin e madhëruar që të jetë dëshmitar se ai ka vepruar ashtu siç është nevojitur për t'i shpëtuar njerëzit nga ignoranca dhe mashtrimi. Ai lufton me trimëri dhe u kujton edhe njëherë njerëzve që nuk është nisur në rrugën e tij për asgjë tjetër përveç korrigjimit të shtrembërimeve që janë bërë në fe. Lufta e tij na kujton trimërit dhe luftën e Imam Aliut alayhiselam. Mirë po, lakmia për pushtet dhe pasuri i kishte mbyllur syt armikut nga e vërteta. Dal nga dal, dielli kalon në qiell dhe kalon edhe mes nata e Ashuras. Ndodh një tragjedi e madhe. Gjaku i pastër Imam Husenit alayhiselam, nipi të dashur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, gjyros tokën e Qerbelas dhe koka e Husenit alayhiselam, më në fund e koputur nga trupi, vendoset në duart armikut. Kryengritja e Imam Husenit alayhiselam u formua me racionalizëm dhe me vetdije për ta mbrojtur dinjitetin e njeriut dhe fen islame. kjo kryengritje ishte plot me vlera të qëndrueshme morale dhe njerëzore. Prandaj, edhe pse kanë kaluar shumë shekuj nga kryengritja e Imam Husejnit alayhiselam dhe nga lufta e përgjakshme e Qerbelas, mirë po kujtimi kësaj sakrifice dhe i këtij heroizmi shkëlqen në mënyrë të pavdekshme mbi faqet e zemrave të besimtarve dhe mbi faqet e historisë. Husejni alayhiselam është ajo e vërtet e pavdekshme në pasqyrën e ekzistencës, që kujtimi i saj do të jetë përgjithmonë i pavdekshëm dhe flamuri i kësaj kryengritje do të valojë përgjithmonë në faqet e historisë. Martirizimi i Imam Husejnit alayhiselam në ditën e Ashuras, që është bërë në mbrojtje ndaj të vërtetës dhe drejtësisë, krijoi një dashuri të vrullshme dhe të pavdekshme në histori, e cila inkurajon besimtarët musliman dhe të gjithë njerëzit liridashës që ta përkujtojnë këtë heroizëm të madh. Në realitet mund të thuhet se Ashura sot është faktor për bashkimin dhe koordinimin e popujve musliman. Në këtë ditë, thuaj se muslimanët bashkohen me një ritëm të madh të harmonizuar dhe të gjithë së bashku hedhin sloganin e të vërtetës dhe rezistencës përballë padrejtësisë dhe dhunës. Në fund shprehim ngushëllime për të gjithë besimtarët musliman me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam dhe të shokve të ti besnik.